Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Budimir Lončar, životopis političara, četvrta emisija. Kratko podsjećanje. Budimir Lončar rođen je na otoku Ugljan kod Zadra 1934. godine. Bio je poslednji ministar inostranih poslova Socijalističke Republike Jugoslavije do njenog raspada 1991. godine. Sada živi u Zagrebu. Predsjednik je Saveta Republike Hrvatske Ive Josipovića za spoljnu politiku i međunarodne odnose. Rečenice iz ove emisije koje izgovorio Lončar. Koča Popović je bio intelektualna i moralna vertikala diplomacije koju je vodio 13,5 godina i najdulje je bio ministar inostranih poslova. Ne slučajno. On je uvijek bio kritičan. Ja sam s njim iz dana u dan radio. Davao mi je uloge koje ja nisam očekivao. Da su uvijek te uloge bile smišljene, ne da bi se samo davale, nego je on kroz to stalno vidio i provjeravao moj napredak. I moram još jedan put reći da bez njega ja nikada ne bih bio to što sam bio u diplomaciji.
Vi ste htjeli vi da dovršite o Koči Popoviću. Šta se u stvari tu desilo?
Znate, Koča Popović je jedinstvena ličnost u našoj političkoj stvarnosti, u našoj novijoj povijesti, drugim riječima u zlačkoj borbi, jugoslavenskoj diplomatiji i jugoslavenskoj politici. Po čemu on jedinstven? On je jedinstven po tome šta je pre svega obavljao izuzetno značajne i moglo bi se reći zadatke koji su bili presudni za ishod u raznim fazama te borbe, te revolucije koju je vodio Tito. On je već kao španski borac se profilirao sa svojim dve osobine. Prva mu osobina bila da je imao široku kulturu, on je završio Sorbonu, a završio srednju školu u Švicarskoj, dolazi iz jedne vrlo bogate porodice koja mu je dala mogućnost naravno da upozna svijet, da se u svijetu školuje, ali je upravo kroz to školovanje u svijetu postao lijevo orijentiran čovjek, odnosno revolucioner. I njegovo opredeljenje nije došlo putem karijere, kao što se to događa često, da se jedan razvoj čovjeka, pa čak i revolucionera, uvjetuje okolnostima, ali i njegovom, naravno, ambicijom da u tom zbivanju ima što značajniju i što veću ulogu. Koča Popović je čovjek koji je otišao u španski rat sa diplomom Sorbone, sa pjesničkim već ne samo pretenzijama nego i reputaciji, sa jednom orijentacijom u književnosti koja se naziva nadrealizam i naravno sve to bilo na orijentaciji jednoj lijevoj u to vrijeme, a ona se sastala od dvije stvari, ta lijeva orijentacija. Prvo o predusrenju fašizma i susrećanje te prve faze bitke sa fašizmom u Španiji, gdje je trebalo naravno imati hrabrosti i spremnosti na žrtvu. I drugi dio koji je naravno se razvio i dobio svoje sadržaje preko nazlačke borbe, koja je počela s time, naravno, da se da se osvrne fašizmu, ali istovremeno ona je imala odmah jedan kritički odnos prema svemu što su jugoslovenski narod imali skupa, a to je pre svega dva pitanja. Jedno je bilo pitanje nacionalnih odnosa, neravnopravnosti, srpskog hegemonizma već u doba prve Jugoslavije, i drugo, socijalna sfera, odnosno radnička klasa, niži slojevi, stanje u ekonomiji i društvu, bilo je tako da je tu postala jedna očita nepravda i potreba da se u te dvije stvari povežu, kako borba za oslobođenje, tako i borba za oslobođenje od nacionalnog hegemonizma i socijalne neravnopravnosti. Koča Popović je sve to apsolvirao i došao je u Beograd sa svim tim iskustvima španskog rata, logora u Španiji, ali i sa svojim intelektualnim kapacitetom, i on ga je naravno u jednom času uklopio u natlačku borbu. I nije slučajno da je on, zahvaljujući iskustvu u španskom ratu, postao prvi komandant prve proletarske brigade, znači elitne brigade, da je postao prvi komandant proletarskog korpusa, poslije armije i tako dalje, i da na kraju rat završio, odnosno ne rat, kao jedan od vodećih generala i komandanata, da bi postao na kraju baš upravo 48. godine i načelnik generalštaba. On je već tada za junačke borbe imao neke osobine koje su ga orijentirale prema svijetu. Prvo je njegovo obrazovanje, poimanje cijele situacije, a drugo je posebno znanje jezika. On govori izvanredno njemački, izvanredno je govorio španski, dobro je govorio italijanski, znao i ruski, ne tako perfektno, ali dobro, i na kraju engleski.
Znate,
francuski pre svega je nosio diplomu na francuskom jeziku Sorbonne. I već ga je to naravno opredjeljivilo da se bavi u okviru unutrašnje borbe njenim međunarodnim položajem i aspektom. To je zahtijevala do duše i sama vojna strategija. Jer i vojna strategija unutrašnje borbe je stalno imala potrebu ne samo da bude integralni dio antihitlerovske koalicije, da ima razumijevanje o Sovjetskog saveza, nego i da ima direktnu komunikaciju i sa zapadnim saveznicima. Tako da je Tito u okviru natlačke borbe već zasnovao neku vrst samostalnosti, dobio jednu specifičnu poziciju u okviru saradnje sa Sovjetskim savezom. I to je ta klica koja je poslije zapravo došla do racvata kad je došlo do sukoba između Tita i Staljina. Jedan profesor ovdje, da bi umanjio Titov, ne je rekao, pa nije rekao Staljin Titu, nije rekao Tito Staljinu, ne, nego je Staljin rekao Titu ne. A zašto, ja vam spomenem, a zašto mu rekao ne? Ne, rekao mu je ne zato što je Tito već tada htio da vodi svoju vlastitu politiku u koordinaciji, u korelaciji sa Sovjetskom i sa ostalima, ali je naravno želio da svoj međunarodni položaj zasnuje na toj samostalnosti komuniciranja koja se zasnovala za jednostavne borbe. E, u tome je već Koča Popović imao svoju ulogu. Naprimjer, on je sa Velebitom i Đilasom pregovara sa Njemcima oko razmjene ovih zarobljenika. odnosno zatvorenika njemačkih, ustaških i s druge strane zarobljenika partizana njemačkih. To je već bio jedan veliki diplomatski događaj. U čemu je njegov značaj? Svi to često stavljaju pod sumnju, ali upravo u tom je bilo veličanstveni, rekao bi, već tada jedan diplomatski ishod, jedna diplomatska vještina. Na taj način je Tito ne samo zaštitio svoje najbliže saradnike i dovoljen teritorij za zamjenu za ove, nego je de facto Njemce prisilio da priznaju jugoslovensku vojsku, odnosno nazvačku borbu, kao legitimnog faktora i da kroz pregovore dobije status zaraćene strane. Znate, i sve ono što priči ženevske konferencije. To bi je veliki potez. Nije slučajno da je Tito, da je Koča u tom učestvovao. Ali je još jedan detalj zanimljiv. Kad su počeli razgovore, onda je bio to datum kad se rodio Koča Pobović. Slučajan. Ali su Njemci njemu odmah čim su otvorili sastanak čestitali rođendan. To je zanimljivo bilo, znate. To se odigravalo u Zagrebu, kao što znate.
Da, vi u to vreme nemate veze s tim?
Nemam ja veze, ja sam mali dečak, učesnik jednog velikog pokreta koji raste iz dana u dan, koji se pretvorio u veliku vojsku, ali je tada bio tu negde, jeli, na sredini svog razvoja. I Koča je naravno svim tim i takvim strateškim, dalekosežnim razmišljanjima, gdje uvijek bila prisutna geopolitika. Bio uvijek prisutan, znate, zanimljivo je to, sad ću ispričati jednu stvar koja malo će vas iznenaditi, koja će vam izgledati naivna, ali je vrlo dobro ilustrira to stanje. Ja sam prije rekao da sam bio jedan od onih mladića koji je obučavao informacijama vojnike, odnosno omladince, regrutirao za vojsku i da sam bio onda povremeno na terenu, a povremeno u samim jedinicama vojnim. Zanimljivo je, znate, mi smo svaki dva put sedmično imali politički čas, a nekada i više, zavisi koliko je bilo borbi. Svaki put između dviju značajnih borbi bio je politički čas. Na političkom času uvijek bila prva točka svjetska situacija. Znate, to je interesantno. Mi smo, onako kako smo znali, umjeli preko informatika dobivali, slikali tu svjetsku situaciju. Naravno, uvijek vojno-političku situaciju. Onda, specifično, kakva je situacija na našim prostorima, znate. Uvijek je bila to malo optimistička slika, nema sumnje o toj našoj situaciji. Ali se nisu skrivali teškoće, nisu se skrivali opasnosti, naprotiv. I treće, u tom kontekstu je onda se pokušalo nacrtati koliko smo daleko ili blizu ostvarenja ciljeva slobode. To je praktički bilo, ovako gledajući, znate, ponekad mi je to izgledalo naivno, ali to je bilo toliko racionalno. Toliko je to bila jedna stalna škola osvješćavanja, obrazovanja. Naime, svaki vojnik, svaki partizan, među kojima je bilo dosta i malo obrazovanih, jer kako se on širio na selo i van gradova, tako on postao sve plebejski. I zanimljivo je, recimo, da su svi ti ljudi bili podvrnuti jednom stalnom indoktrinaciji, da smo dio svjetskog sukoba, da smo dio prave, da smo na pravoj strani, da smo dio onaj koji nosi budućnost svijetu, ali i nama. Nikad se to nije stavljalo u uži okvir, znate. Tako da je tu bio jedan vrlo široki prilaz stvarima. I pjesme su to uvijek bile, znate, ne samo oda Svetskom savezu kao naj zapravo značajnijoj u tom času jeli vojnoj sili, nego su bile ode pjevane i Englezima i Amerikancima i saveznicima. To je imalo jedan izuzetan, rekao bi, kozmopolitski pogled. Ja mislim da je naj, i u tom i takvom kontekstu Koča Popović je bio nezamjenjiva ličnost, jer je odskakao po svemu, mogao tu stvarno da bude uz lovu ribara, uz još neke ljude oko Tita, jedan od najkompetentnijih sagovornika Titu. Znate. A istovremeno je vodio najteže bitke na Sutjeski, na Neretvi, i tu je poznata njegova ta uloga na ubici na Neretvi. Jer ja sad ne bih mogao ući u to je vojne sve vještine i iskušenja i zamke i uspješne ili manje uspješne poteze, ali je imao jednu veliku ulogu. Save, to njegovo bogatstvo, znate, života, koji nije bio dug, još uvijek je bio ispod 50 godina čovjek, jeli, on je preuzeo ministarstvo vanjskih poslova. Ono što se jednom ogromnom, bogatom, ne samo biografijom, nego jednim razvijenim osjećajem šta je to svijet, šta je to ta naša borba, kako treba to pretvarati u diplomatsku, znate, u vanjsku politiku, kako to pretvarati tu vanjsku politiku u diplomatsku akciju. Tu je bio neprikosnoven, tako da je on donio ministarstvu vanjskih poslova jedan novi impuls, znate, a to je bilo u vrijeme kad smo upravo, kao što sam rekao ranije, formirali tu novu, traži taj novi sumirni požaj i traži tu novu svoju međunarodnu poziciju i politiku. Na kraju bih rekao još jedan put da Koča Popović bio i intelektualna i moralna vertikala diplomacije koju je vodio 13,5 godina. On je i najdulje bio ministar. Neslučajno. Znate. E sad, on je uvijek bio kritičan, znate. On je jedan čovjek, ja sam s njim iz dana u dan radio, prije sam vam napomenuo da me je kapacitirao nekada iznad mog očekivanja, da mi je davao uloge koje ja nisam očekivao, da su uvijek te uloge bile smišljene, ne da bi one samo se obavili, nego je on kroz to stalno vidio i provjeravao moj napredak. I moram još jedan put reći da bez njega ja nikad ne bi bio to što sam bio u diplomaciji, iako njega već nije bilo više. Koča Popović je bio jako autokritičan čovjek. Izuzetno autokritičan. I to je bila njegova i najveća odlika i najveća mana. Naprimjer, on je uvijek vidio istovremeno kod svake ideje, kod svake akcije drugu stranu medalje, što bi se reklo, vidio je slabosti i opasnosti te akcije. I nekad ga je to malo blokiralo, pa je teže donosio odluke. On je bio jako samokritičan prema svojim tekstovima, jako on bio književan po svom probitnom habitusu, iako on bio veoma obrazovan čovjek, vrlo je teško pisao, jer je bio jako izbiljiv u riječima, u formulacijama. Naprimjer, kad je on istupao u Generalnoj skupštini, onda bimo mi oprilike bi se dogovorili s njime o ključnim idejama u skladu sa dnevnim redom zasjedanja, odnosno vremena u kojima se to zasjedanje odigravalo. Kad mu mi napravili prvu verziju govora, on bi gledao i rekao bi, mislim da ćete ipak ići na drugu verziju. Kad bi mu napravili drugu verziju, onda bi gledao, davao neke upitnike, usličnike i tako dalje. Ajte vi nastavite na tome da radite na ovim pravcima. Kad bi napravili treću verziju, on bi rekao, mislim da više ne moramo ići dalje, da se možemo zaustaviti. Onda bi stao, rekao, a znate zašto smo pravili treću verziju? Jer je bolje i od prve i od druge. Znate. E sad, kad smo se približavali njegovom govoru, on bi, ja sam govore obično držao kod sebe i pratio ga. I onda bi se on okretao gdje sam ja. A znalo se kad mu je red. Ja bi se tada malo izgubio. Zašto? Jer on imao jedan običaj da zadnji čas svoj govor popravlja i to na marginama, na francuskom direktno. Znate, jer na francuskom obično govori u debati.
A vi ste pisali govore na našem jeziku?
Na našem jeziku, da. I prevodili na engleski i na francuski. Ali je on se služio francuskim, naravno. Najviše, iako je govorio engleski, isto izvanredno. Ne. U dnevnim komunikacijama sam mislim većinu je prevladavao engleski. Ali on, kad je želio da ostavi ucak jači, onda je govorio na francuskom. Znate, čak je nekada, kad je pregovore vodio, vodio pregovore uz prevodioca na engleskom jeziku ili francuskom, ne zato što nije bio bolji čak u tim jezicima od prevodioca, nego da bi imao predah. Ako su ti, znate, pregovori bili teški, onda je on tom tehnologijom se služio. Dakle, jedna neobična ličnost, ali kažem, njegova samokritičnost je bila do te mjere velika da se ona prostirala i na cijelu natačku borbu i na vanjsku politiku, pa ako što i na samog Tita. Sjećam se kad smo bili u Kairu na drugoj konferenciji nesvrstanih 64. godine, onda smo dugo, dugo vodili bitku u političkom komitetu na nivou ministra vanjskih poslova oko koncepcije te druge konferencije. I to se trebalo to iscrpljujuće, jer je pokret nesvrstanosti uvijek radio na principu, znate, traženja najmanjeg zajedničkog imenitelja. Naime, svaki je učesnik mogao praktički da ospori cjelinu. I to je otežavalo stvari, ali to je unosilo jedan demokratski, ekstremno demokratski duh, rekao bi čak i proceduru. I to je izmaralo, znate, jer u tom i takvom sastavu, najprije 25 zemalja, pa 48, pa 56 i tako je do današnjih 127, uvijek je ostao taj i takav proces, mada smo negde na sredini tog vremena morali promijeniti tu proceduru, pa reći da ne možemo svaku stvar da zasnijemo na konsensusu, to znači na 100% saglasnosti, nego na takozvanom prevladajućem konsensusu, prevailing konsensus. Tako da 2-3 zemlje, 4 mogu da se ograde, da se ne slažu s time. I u takvom jednom radu koji je bilo iscrpljujući te noći, kad smo se vraćali, on imao potrebu da govori o Titu. On o Titu govorio stalno da je Tito genijalan državnik, genijalni prije svega vojnik, političar, da je sigurno jedan od rijetkih ljudi koje povijest stvara, koji imaju te dvije osobine tako sjedinjene, tri osobine, kaže, prvu vojničku sposobnost, drugo političku, treće državničku. Kaže, ali previše je sklon paradama. Previše lako dozvoljava da mu ljudi podilaze, doduše to u ratu nije moglo. To u ratu se nije događalo. Jer rat nije davao prostor za takvo jedno ophodnju. Međutim, od kad je dobio sve ove oznake maršala, predsjednika, velike svjetske ličnosti, kaže, postoje sklon i slab dodvoravanju. i to me, kaže, smeta i ne znam da li ću to moći izdržati. Znate. Drugo, kaže, on jeste čovek koji voli saslušati i koji treba da donese s pravom zadnju odluku, ali u tome je postao, usled ove prve osobine podilaženja, nesposoban uvijek da procijeni kad treba da presjeća. Znate, tako da sam bio iznenađen da on sa mnom kao mladim čovjekom na takav način razgovara. Onda mi je rekao, znate, znaš, ja moram otići, ja sam ipak 13,5 godina već ministar, već je vrijeme da dođe neko drugi. Šta ti misliš, ko bi trebao mene zamijeniti? Pa ja kažem, druže Kočo, meni je teško ući u tu ulogu i to direktno prema vama i govoriti ko vas treba zamijeniti. Ma ajde, nemoj, pa nemoj se bojati, neću tebe predložiti. Malo cinično. Ja kažem, pa dobro, ja ne, imam svoje mišljenje, ali ću vam reći što je ovako prevladajuće javno mijenje ministarstva vanjskih poslova, odnosno diplomacije. A kaže, šta je? Pa svi očekuju da će biti Vladimir Popović, jer on to žarko želi, da će vas on zamijeniti. On me pogleda, a šta još? Pa neki spominju Mićunovića kao čovjeka koji bi također mogao...
Mićunović koji je bio ambasador kasnije u Rusiji.
U Rusiji, dva
kako
puta.
Veljko. Veljko Mićunović.
Je on bio dva puta ambasador u Sovjetskom savezu i bio jedan put ambasador u Washingtonu. I bio imenovan za ambasador u Francuskoj, ali onda je dobio moždan udar i završio svoju karijeru. I taj, da se vratimo, mi ćemo Mićunoviću još ima prilike da pričamo, ali svakako bio jedan od vodećih ljudi ministarstva, naročito je bio u analizi poznat i u prognozama, znate, i u strateškim razmišljanjima. A kaže, što još? Pa ja ga spominje si i Nikezić. A Nikezić je već tada bio zamjenik. A kaže, a je li Nikezić se spominje? A šta ti misliš, ko bi po tom bio? Pa znate, iskreno rečeno, ja cijenim svu trojicu, ali neki je meni generacijski najbliži, ja bio za njega. Pa ja mislim da će biti on, ja ću nastojati, ali to ovisi o rukovodstvu, o Stamboliću. To ovisi o Srbiji, kaže, govori. Jer Tito će sigurno prihvatiti njega i svakog od ove dvojice, ali zavisi kog će potežirati Petar Stambolić. Znate. I dogodilo se to da je zaista prošao Nikezić i da ga on naslijedio.
U četvrtoj emisiji Životopis političara govorio je Budimir Lončar. Ja se zovem Dragoslav Simić.